Kun menee käymään kiinalaisessa kaupunkilaiskodissa, uudenaikaisessa kerrostalossa, joka edustaa tämän päivän Kiinaa, voi sen ovella nimikilven asemasta löytää punaisen lapun. Se on nelikulmainen ja postikortin kokoinen. Kun tervehdykset isäntien kanssa on vaihdettu, tekee jo mieli tyydyttää uteliaisuus. Mitä tuo puolueen punainen paperin suikale ovessa merkitsee? Käy ilmi, että tämän portaikon asunnoissa on suoritettu hiljattain määräajoin toistuva siisteystarkastus, josta huolehtii talon tai korttelin perheenemäntien yhdistys. Koti, joka on selvinnyt tästä tarkastuksesta kaikilla kunnialla, saa ovelleen tuon punaisen tunnuksen. Tämä on pieni yksityiskohta, ja niitä löytää muitakin, mutta se on hyvin tyypillinen tämän päivän Kiinan yhteiskuntaelämälle. Työpaikka, taloyhteisö, yleensä yhteisö, näyttelee nykyään kiinalaisen ja hänen perheensä elämässä poikkeuksellisen suurta ja keskeistä osaa. Työnantaja ei ole enää vain ansionlähde, vaan tähän yhteenkuuluvaisuuteen liittyvät lujina renkaina sellaiset kansalaiselämän perusasiat kuin asunto, lastenseimet ja lasten tarhat, koulut, terveydenhoito, henkiset harrastukset sekä ruumiin kulttuuri ja urheilu, vapaaehtoinen opiskelu iltaisin sekä aikuiskasvatus ja tietysti ennen muuta poliittinen järjestäytyminen. Työsuhde ei siis ole vain työntekijän ja työnantajan välinen, vaan työnantajan ote, tässä tapauksessa siis itse asiassa valtion tai kommunistisen puolueen, ulottuu kiinteästi myös työntekijän perheeseen ja hänen jokapäiväiseen elämäänsä. Sitäkin perusteellisemmin, kun useimmiten molemmat aviopuolisot ovat ansiotyössä ja usein vielä samassa tuotantolaitoksessa. On sinänsä ilmeinen tosiasia, ettei puolue Kiinassa pyri nykyään esimerkiksi perheiden hajottamiseen pitkälle viedyn kollektivismin hyväksi, kuten väitetään tapahtuneen esimerkiksi kansankommunien perustamisen yhteydessä 4 vuotta sitten. Mutta toisaalta on todettava, että kodin ja perhe-elämän yksityisluonne on meikäläisittäin ajatellen supistunut kovin vähiin. Useimmiten saman talon, jopa koko asutusalueen asukkaat ovat, kuten sanottu, saman tehtaan työväestöä. He kuuluvat samoihin järjestöihin ja osallistuvat samoihin kokouksiin. He käyvät ehkä samaa iltakoulua vapaaehtoisen opiskelunsa puitteissa. He näkevät samat valistuselokuvat työpaikkansa kerhosaleissa. He osallistuvat yhteisinä yksikköinä työpaikkansa tuotantotavoitteiden saavuttamiseen. He lukevat samoja sanomalehtiä lukusaleissa ja niin edelleen. Saa sen käsityksen, että kaikki tietävät kaiken toisistansa ja ettei varsinaisia yksityisasioita enää liikene tämän yhteiselämän ulkopuolelle. Vieraan on tietysti vaikea, oikeastaan mahdoton, vetää johtopäätöksiä esimerkiksi naapurisovun ihanuudesta tai kurjuudesta, varsinkin kun virheiden etsimisestä ja tunnustamisesta on tehty Kiinassa yhtä suuri kansalaishyve kuin virhettömyydestä konsanaan. Mutta perherakkaalle kiinalaiselle tämän järjestelmän suuren elämänmuutoksen on täytynyt olla valtava. Kerrostalo ja siihen liittyvä yhteiselämä on kokonaan upouusi tulokas kaupungeissakin, joissa kiinalainen on tottunut rakentamaan savitalonsa ympärille harmaan ja ikkunottoman muurin, josta ulkomaailmaa johtaa vain ahdas ja umpimielinen ovi kadun puolella. Muilta suljettu sisäpiha, jonne asunnon ovet ja ikkunat varsinaisesti avautuvat, on salaisuuksineen ollut perhe-elämän hyvin varjeltu ydin. Mutta on muistettava asian toinenkin puoli. Ammattitaitoinen, sosiaalisesti valveutunut ja luokkatietoinen työväenluokka on itse asiassa sekin uusi tulokas Kiinan yhteiskunnassa. Tulokas, jonka tärkeys teollistumiseen pyrkivässä kansantaloudessa korostuu päivä päivältä yhä enemmän. Ja ennen kaikkea muutos aikaisempaan on myös tässä kohden vallankumouksellinen. Palkat ovat nousseet, työläislummeista on siirrytty järjestäytyneisiin asuntoloihin, sosiaalinen turvallisuus on ollut tähän asti tuntematon käsite, ja työaika on muuttunut 12 tunnista 8 tunniksi. Uudet olosuhteet luovat uuden ihmisen. Ennen pitkää ei ole kysymys enää mukautumisesta, vaan uudesta asennoitumisesta. Vertailussa vanhan ja uuden välillä vanha häviää.
Kun
Kertojamme on rouva Tsu, 35-vuotias perheenäiti Shanghaissa työläisasuntoloissa. Hän kertoo, aikaisemmin perheemme käsitti 4 henkeä, mieheni ja minut, äitini sekä lapsemme. Vaikka olimme mieheni kanssa molemmat ansiotyössä, emme pystyneet elättämään 4 henkeä. Jos lapseni oli sairas, ei ollut rahaa hänen saamisekseen sairaalahoitoon. Meillä oli vain 1 huone, jossa söimme, nukuimme ja keitimme. Meillä ei käytännöllisesti katsoen ollut huonekaluja. Vapautuksen jälkeen elämämme on parantunut ja puolueemme huolehtii työläisistä. Tämä työläisten asuntoalue rakennettiin vuonna 1951 ja seuraavana vuonna me muutimme tänne. Perheeseen on syntynyt lisää lapsia, mutta elämämme on ollut täysin turvattua. Elinehtomme ovat parantuneet, nyt voimme säästää rahaakin pankkiin. Työläisten asuntoalue, jonka rouva Tsu tässä mainitsee, on nimeltään Sao Yang. Siihen kuuluu 12 000 perhettä, joiden yhteinen henkilöluku on 66 000. Nämä rakennukset sellaisenaan ovat 3-4 kerroksisia, suoraviivaisia ja ilman varsinaista viehätystä. Varsinkin sisätilat edustavat tasoltaan karkeahkoa laatua ja näyttää siltä, että korjauksia ei ole suoritettu sitten rakennusten valmistumisen, siis yli 10 vuotta sitten. Asukkaiden, tai pitäisikö sanoa koko yhteisön yhteisiin etuihin kuuluu 8 lastenseimeä, 7 lastentarhaa, 9 peruskoulua, 4 keskikoulua, kulttuuritalo teattereineen ja kirjastoineen, kulttuuritalossa on myöskin TV-vastaanotin, mikä mainitaan tässä aivan erikseen, erillinen kirjasto, poliklinikan omainen sairaala, keskusmyymälä, pankki, posti, elokuvateatteri ja niin edespäin. Nämä asukkaiden käytössä maksuttomasti. Ja tässä on siis, niin kuin huomaamme, täydestä pienoisyhteiskunnasta kysymys. Mutta entä perheen omakohtainen elämä?
Mä olin jo tsiganin.
Vierailun ja tulkin välityksellä käydyn keskustelun yhteydessä selviää seuraavaa. Kuinka suuri on asuntonne? Meillä on 2 asuinhuonetta, yhteensä 34 metriä. Sen lisäksi meillä on oma WC, se sijaitsee tosin huoneiston ulkopuolella portaikossa. Ja sitten yhteinen keittiö 3 muun perheen kanssa samassa kerroksessa. Samoin portaikossa sijaitsee 3 perheen yhteinen pesuallas vaatteiden pesua varten. Tuolla yhteiskeittiössä on 3 kaksoisliekillä varustettua kaasukeitintä sekä 1 vesijohto ja 1 viemäriallas. Kuinka suuri on perheenne nykyään? Meitä on 8 henkeä, äitini ja 5 lasta sekä sitten mieheni ja minä. Paljonko ansaitsette kuukaudessa? Ansaitsemme yhteensä 160 juania. Se on Suomen rahassa noin 220 markkaa. Entä mitkä ovat perheenne menot? Paljonko maksatte vuokraa? Kuukausivuokramme on 5 juania ja 45 feniä. Entä ruokamenomme? Syöttekö usein lihaa? Vähintään 2 viikossa. Entä kalaa? Kalaa syömme usein. Syöttekö riisiä päivittäin? Makumme vaihtelee tässä suhteessa, syömme usein makaroneja tai leipää, toisilla aterioilla taas riisiä. Mutta yleensä täytyy sanoa, että kerran päivässä tulemme kyllä syöneeksi riisiä. Ja sitten vaatemenot. Perheessä on 8 henkilöä ja rouva kertoo, että kuukaudessa yleensä hankitaan 1 uusi vaatekappale. Juhlapäiviksi erikseen pyritään hankkimaan uusia vaatteita. Kenkiä, hän mainitsee, on 2 kangaskenkiä, ne valmistetaan itse ja yleensä 1 pari tällaisia jalkineita kuukaudessa. 1 nahkakengät ostetaan noin kerran vuodessa. Tämän perheen kuukausitulot olivat siis yhteensä 160 juania, eli 80 juania henkeä kohti, koska molemmat aviopuolisot käyvät ansiotyössä. Tämä on kuitenkin selvästi yli ammattityöläisen keskipalkan, joka on saamieni tietojen mukaan laskien noin 63 juania kuukaudessa. Tämä tekee Suomen rahassa 86 markkaa. Ja vuokraa maksetaan siis tämän perheen ilmoituksen mukaan juaneissa 5,45, se tekee Suomen rahassa 9 markkaa. Se on siis, vuokra toisin sanoen, yhden henkilön keskipalkasta noin 10%, ja jos molemmat aviopuoliset ovat ansiotöissä, vuokran osuus on vain 5% tuloista. Veroja ei ole. Huoneistojen kalustus yleensä näissä kodeissa on yksinkertaista ja niukkaa, mutta itse asiassa tavaraa on kyllä huoneiden täydeltä. Esimerkiksi tässä perheessä molemmissa huoneissa on kaksoisvuoteita, toinen varsinainen vuode, toiset taas pukkisänkyjä. Lipasto, vaatekaappi, talousastioita on ripustettu seinille, samoin vaatteita, sillä mitään komeroita ei ole. Ja sen sijaan jollakin seinällä on korkeapino matkalaukkuja tai arkkuja, ne palvelevat säilytystiloina. Hyvinvoivan perheen kotiin sisältyvät sitä paitsi radiovastaanotin ja usein myöskin kookas pöytäkello lipaston päällä. Omaisten valokuvia on lasin alle sijoitettuna kovin ylös melkein katon rajaan, ja sitten huoneen taulu on usein seinällä varsin kirkkaan värinen, ja sen teksti tavallisesti korostaa yhteisymmärryksen ja sovinnon merkitystä. Ja usein sitten joko valokuvien tai tämän huoneen taulun alla on Mao Tse-tungin painokuva tai peräti kipsinen rintakuva lipastolla. Rouva mainitsi alussa, että he pystyvät myös säästämään rahaa. Kysyn vielä, paljonko he voivat panna säästöön kuukaudessa?
¿Qué es lo que se llama?
Kuukaudessa vastaa rouva, eli siis Suomen rahassa 27 markkaa. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että tämä perhe pystyy säästämään yli 10% yhteisistä tuloistaan. Mutta lisäksi tietysti perheen menoeriin kuuluvat ruoka- ja vaatetusmenot. Kerrotkaamme kuitenkin tätä ennen. Ammattimiehen kuukausitulot, työmiehen keskipalkka oli siis Suomen rahassa 86 markkaa kuukaudessa. Ja jo aikaisemmin olemme saaneet tietää, että kommunitalon pojalla keskimääräiset tulot rahassa ovat noin 38 markkaa. Ja nyt voimme käydä hintoihin. Aloitamme kauppahallissa Shanghaissa.
黄马旗，啊两条，三条的黄，三条的黄，三条的黄，三条的黄，一起起来了，两条黄的，三条两条，三条两条，看到清楚没？看到清楚没？三条，三条的黄，三条的黄，三条的黄，三条的黄，三条的黄，三条的黄，三条的黄，三条的黄，三条的黄，三条的黄，三条的黄，三条的黄，三条的黄，三条的黄，三条的黄，三条的黄，三条的黄，三条的黄，三条的黄，三条的黄，三条的黄，三条的黄，三条的黄，三条的黄，三条的黄，三条的黄，三条的黄，三条的黄，三条的黄，三条的黄，三条的黄，三条的黄，三条的黄，三条的黄，三条的黄，三条的黄，三条的黄，三条的黄，三条的黄，三条的黄，三条的黄，三条的黄，三条的黄，三条的黄，三条的黄，三条的黄，三条的黄，三条的黄，三条的黄，三条的黄，三条的黄
muuan Shanghain kymmenkunnasta kauppahallista. Kokonaisen suuren kulmatontin alakerta kaupungin pilvenpiirtejä keskustassa on yhdistetty elintarvikkeiden kauppahalliksi. Ostajia, etupäässä perheenäitejä, pieni kori kainalossaan, tungeksi myyntitiskien äärellä ja kaupanteko on melkoisesti äänekkäämpää kuin mihin meillä on totuttu. Kauppias hallitsee hermonsa hyvin, antaa sanan sanasta ja vaihtaa varsin pitkämielisesti kalan toiseen ja vaikka kolmanteenkin ostajan toivomuksen mukaan. Tilannetta seuraa tässä kanssamme kaksi rauhallista kauppahallin esimiestä, jotka samaan tapaan kuin meillä myhäilevät toripoliisit tarkkailevat, että kaikki sujuu järjestyksen hyvissä puitteissa. Tämä kauppahalli avataan kello 5 aamulla ja on avoinna kello 18 asti. Kävijöitä kertyy päivän mittaan 10 000 ja kauppa käy hyvin. Vilkasta on tietysti näin aamu varhaisella, ennen kuin perheen emännät kiiruhtavat työpaikkoihinsa. Yhdessä nurkkauksessa kaakattavat elävät kanat ja ankat ja toisella tiskillä jysähtelee lihakirves.
Sila牛应该还是啥家庭供应了？
家庭，我和家庭还有，最好那个家庭还有。
鸡了啊，啥家庭都有。
鸡、牛啊都有。
家庭的呢？
我订好的一斤，我八个老公一斤。
鸡呢？
鸡是永鸡是1.04元，母鸡是1.37元一斤。
鸭子呢？
鸭子有七角鸡，有八角鸡，有九角的都有。
蛋有啊？
蛋也有，蛋现在蛋是顶好的一种鸡蛋。
Lihakaupan tiskin äärellä selviävät elintarvikkeiden hinnat. Niistä tekee meille selkoa hallin esimies. Kiinalainen painomitta on muuten gin, joka on 0.5 kiloa, mutta olen seuraavassa suoraan muuttanut painot kiloiksi ja hinnat Suomen markoiksi. Kas näin. Sianliha 2.70 markkaa kilolta, hanhi 2.30 markkaa, kana 3.70 markkaa, ankka, joka on täällä hyvin suosittu ja tavallinen, 2.20 markkaa, kananmunat 3.80 markkaa, ankanmunat hieman halvempia 3.35. Leipä maksaa kilolta 1.35 markkaa ja leivonnaiset 1.80 markkaa ja siitä ylöspäin tietysti riippuen kuinka hienoista leivonnaisista tai ehkä suorastaan leivoksista on kysymys. Makkara, joka lähinnä muistuttaa meikäläistä meetwurstia, maksaa kilolta 7.40 markkaa. Ja kinkku, joka näyttää hieman laihalta meikäläiseen kinkkuun verrattuna, 6.35 markkaa kilolta. Kalan hinta on vain 90 penniä kilolta. Kaloja on monenlaisia ja kalakaupassa on myöskin siinä ohessa kaupan äyriäisiä, jotka tuntuvatkin olevan aika lailla suosittuja. Niitä ei kääritä pakettiin, vaan ne nipistetään ruohon korteen, tekisi mieli sanoa, jossa ne sitten riiputetaan kädestä irrallaan kotiin. Vihanneksia on tähän aikaan vuodesta tarjolla runsaasti, sekä monenlaisia, osittain meillä täysin tuntemattomiakin. Eniten on tarjolla kiinalaista rapealehtistä kaalia. Sitä on suorastaan röykkiöittäin, eikä vain täällä kauppahallissa, vaan sitä on myöskin tuolla katujen vierillä vihanneskauppiailla. Ja kaikki ei mahdu heidän kauppahuoneistoonsa, vaan on pinottu todellakin kadun laitaan pitkine naatteineen aivan kuin halot pinoon. Ja hinta on perin halpa, 5–10 penniä kilolta. Peruna on täällä niin sanottu makea peruna, eli bataatti. Sen hinta on tällä kertaa 55 penniä kilolta. Ruokaa siis on riittämiin. Kulutustarvikkeiden kauppaa taas käydään tavarataloissa. Pekingin ainoalla varsinaisella liikekadulla, Wang Fu Tsingillä, vilkkuvat iltaisin punaiset ja siniset mainosvalot. Sen varrella on todellakin eri alojen suuria ja pieniä myymälöitä, on kirjakauppoja, muotiliikkeitä, lasten tavaratalo, on optikon myymälä, toisin sanoen sieltä saa silmälaseja ja muita alaan kuuluvia tarvikkeita ja niin edelleen. Ja siellä on myös 5-kerroksinen tavaratalo, joka on Pekingin suurin, ja jossa 3 alinta kerrosta kokonaisuudessaan ovat varsinaisina myymälöinä. Täällä kaupan olevien eri artikkeleiden lukumäärä ilmoitetaan 89 000. Vertauksen vuoksi voi olla mukava mainita tässä, että Shanghain suurimmassa tavaratalossa väitettiin lukumäärän olevan 50 000. Mikä ero saa selvityksensä siitä, että Shanghai on vanhastaan Kiinan suuri teollisuuskeskus nimenomaan kulutustarvikkeiden osalta, ja näyttää vieläkin siltä, että se edustaa itse asiassa korkeampaa elintasoa kuin Peking. Mutta kyllä täälläkin kauppa käy, kuten kuulemme. Tuossa ovat kaupan nailon sukat, niiden hinta on 3.15 markkaa parilta, ja kauppa käy varsin hyvin, naiset suorastaan tungeksivat tiskin äärellä. Ja toinen myyntipöytä näyttää olevan yhtä suosittu. Siellä tehdään taas kauppaa plastikpöytäliinoista, joita on saatavana eri kokoja ja eri värejä, ja joiden hinta näyttää olevan keskimäärin 4 markkaa kappaleelta. Mutta entä sitten yleensä vaatteiden hinnat? Miehen pumpullinen puku maksaa keskimäärin 135 markkaa. Pumpullinen paita 16 markkaa. Nahkakengät vaihtelevat 40 ja 50 markan välillä. Puuvillakankaan hinta on metriltä 6 markkaa, mutta villakankaan hinta on huikeasti kalliimpi, 70 markasta aina 140 markkaan metriltä. Mutta sittenkin on kai todettava, että vaatetusmenot lopultakin perheiden osalta ovat suhteellisen alhaiset, koska kaikki täällä, niin miehet kuin naiset, samoin myöskin lapset, olivat sitten poikia tai tyttöjä, käyttävät tuota sinistä jakkupukua, siis sininen takki ylös asti napitettava ja pitkät siniset housut. Sitä on saatavana hyvin montaa eri laatua ja se käy työpuvusta ja se näyttää käyvän myöskin pyhäasusta. Kun takki on napitettu aivan ylös asti, on ymmärrettävää, että sen alla oleviin vaatekappaleihin ei kiinnitetä sitten enää niin tärkeää huomiota. Esimerkiksi paita ja solmio, siinä mielessä kuin me ne tunnemme, eivät miehellä näyttele mitään oleellista osaa. Ja sitten radiovastaanottimen hinta. Se vaihtelee 200 markasta 530 markkaan, ja pieniruutuinen televisio näyttää olevan hinnaltaan 880 markkaa. Radiovastaanottimia on muuten Pekingissä saamani tiedon mukaan 600 000, televisiovastaanottimia vain noin 25 000. Shanghaissa oli radiovastaanottimien lukumäärä samaa suuruusluokkaa, mutta televisioita mainittiin olevan vain noin 5000. Lukuja on tietysti verrattava asukaslukuihin. Pekingissä on asukkaita noin 4 miljoonaa ja Shanghaissa varsinaisen kaupungin alueella noin 6 miljoonaa. Ja kun on kysymys radiosta ja televisiosta, on ehkä mukava mainita tässä yhteydessä, että elokuvalipun hinta on niinkin halpa kuin 40 penniä, ja jos on kysymys opetusfilmistä, se hinta on vieläkin alhaisempi. Teatteri- ja oopperalippujen hinnat ovat markka 50 tai 2 markkaa kappaleelta. Polkupyörän hinta on 200 tai 300 markkaa, riippuen hieman sen laadusta, ja japanilainen ompelukone maksaa 400 markkaa. Rannekelloja on 3 eri luokkaa, kiinalaisia, neuvostoliittolaisia ja sveitsiläisiä. Kiinalaisen rannekellon keskimääräinen hinta on 150 markkaa, neuvostoliittolaisen 165 markkaa ja sveitsiläisen peräti 480 markkaa. Tarina kertookin, että arvostetun ja toivotun sulhaskokelaan varmimmat tuntomerkit ovat oma polkupyörä, rannekello, villakankaiset housut sekä nahkakengät. Joudumme siis toteamaan, että kalleimpien hyödykkeiden hankkimiseen eivät riitä aina edes kuukauden kokonaisansiot. Säästäväisyyttä tarvitaan, ja esimerkiksi sellaisen hyödykkeen hankkimiseksi kuin polkupyörä myöntää ammattiyhdistys lainan. Entä sitten tavaratilanne yleensä? Huoltotilanteesta tässä suhteessa kertoo meille tavaratalon johtaja. Tavaratalon organisaatiossa ja työskentelyssä on koetettu tehdä ajanoloon parannuksia yleisön hyväksi. Vaikeimpia ovat kuulema pyhä- ja juhlapäivät, jolloin myymälät ovat avoinna ja jolloin syntyy pakostakin tungosta. Arkipäivien asiakasmäärä on noin 10 000, 15 000, mutta pyhä- ja juhlapäivinä tämä määrä on 10-kertainen. Ennätys yhden päivän asiakkaiden suhteen on jopa 200 000. Tavaratilanne on yleensä hyvä, kertoo tavaratalon johtaja, mutta kaikkien lajien kysyntää ei voida tyydyttää. Tällaisia tuotteita ovat muun muassa silkki- ja villakankaat. Elintason noustessa kysyntä luonnollisesti kasvaa ja tyydyttäminen ei käy aina helposti. Tässä herääkin kysymys säännöstelystä. Yritinkin matkani aikana uutterasti selvittää tätä kysymystä, mutta saamani vastaukset olivat toisaalta näytteleviä tai toisaalta keskenään ristiriitaisia. Elintarvikkeiden osalta säännöstely ilmeisesti jatkuu, lähinnä viljatuotteiden ja rasvatuotteiden suhteen. Mutta kun maassa on vuosien 1959-61 katovuosien jälkeen nyt saatu parempi sato, näiden säännöstelyllä ei liene tällä hetkellä oleellista merkitystä. Annokset ovat riittävät ja säännöstelystä vapaita elintarvikkeita on runsaasti nykyään saatavissa. Ja teollisuustuotteista ovat saamieni tietojen mukaan silkki, puuvilla ja villa säännöstellyt. Kuulin, että puuvillakankaan vuotuisannos olisi 2 ja 2/3 metriä henkilöä kohti vuodessa. Ja teollisuustuotteiden säännöstely on muuten kytketty ansiotuloihin tai niin kuin se myös ilmaistaan työn tuottavuuteen. Toisin sanoen määrätty ansiotulo oikeuttaa määrättyyn määrään niin sanottuja teollisuuspisteitä, joilla tarvikkeita voi sitten ostaa. Yleensä korostettiin eri yhteyksissä, että säännöstely on väliaikainen toimenpide ja että se voidaan ennen pitkää purkaa. Oli niin tai näin, ilmeistä kuitenkin on, että elintaso on todellakin noussut ja jatkuvasti nousemassa. Mittapuuna tässäkin asiassa on tällöin kuitenkin pidettävä ei eurooppalaista tasoa, vaan kiinalaisten omaa menneisyyttä. Nimenomaan on niiden asema parantunut ja parantumassa, joiden osa ennen oli vaikein. Kiinalaisilla isännillä on tapana eri tilanteissa kysyä vieraalta, mitä pidätte näkemästänne, esittäkää arvostelunne. Teen tavallisesti vastakysymyksen. Mikä on teidän mielestänne Kiinan vaikein ongelma? Useimmiten vastaus on tämä. Kiina on vielä köyhä maa, jonka on uhrattava paljon ponnistuksia yhä parempien tuloksien saavuttamiseksi. Mutta me olemme jo saavuttaneet paljon ja me uskomme, että me olemme oikealla tiellä.